Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Þorsteinn Sæmundsson svarar nú andsvari.
Herra forseti, já það var nú einmitt vegna þess aðna sem að ég spurði forseta hæstvirtan hvort að það væri ekki örugglega pláss hér á mælendaskrá fyrir aðra. Vegna þess að þessara orða hertöku þingsalarins að hálfu þessara hjákallugu sjálfsfólksmanna sem að hér eru. Ég hef velt fyrir mér ítrekað þeirri spurningu og þeim spurningum hvers vegna liggur svona lífið á. Og þar sem að ég hef sagt áður og það hefur komið fram hér að mér finnst í þessum umræðum undanfarin dægur og í síðustu viku og þegar við rættum þetta mál þar áður, þá hefur alltaf komið fram í hvert einasta skipti sem að við tökum þetta mál til gagngerðar umræðu. Það er í fyrsta lagi sýnir nauðsynina á þessari umræðu vegna þess að mér finnst í sífellu vera að koma fram nýjar upplýsingar sem að undirbyggja enn frekar þá nauðsyn sem er á því að menn ígrundi þetta mál, að menn gaumgæfi það, að menn fari, eins og áttöftu þingmaður sagði réttilega, að menn fari varlega, að menn sjái fram fyrir fæturnar á sér. Og núna, í ljósi þessa sem að kom fram hér í kvöld og örgla var kannski margar vitorði áður með norska stjórnlagadómstólinn, þá spyr ég mig aftur, þú veist, hvernig líta íslensk stjórnvöld út og íslenskir hagsmunir út ef að hérna fulltrúar ríkisstjórnarinnar og landið í held stendur eitt einhver staðar út í Eiðmörkinni ef að stjórnlagadómstóll í Noregi segir þetta sem sagt í báa við norska stjórnarskrá. Og ég segi bara aftur, akkur eru menn viljugir til að taka þessa áhættu þegar við erum að tala um örfáan mánuði að því okkur liggur ekkert á í þessu máli. Að maður veit nema einhverjir hagsmunir síðan á bakvið sem okkur eru huldir en gætu þá komið í ljós að þessum pakkar samþykktum.
Á veit